Ван І, міністр закордонних справ, сказав Китаю 2 дні тому, що Китай з історичної точки зору на вірному боці в цьому конфлікті, в цій всій ситуації. Його позиція є виваженою, стабільною. І якраз час покаже, що саме Китай був правий в цьому конфлікті. Його невтручання, його така обережна позиція нейтралітету, вона якраз для Китаю є виправданою. І тому він не буде влазити в всі-всі конфлікти і суперечки, які існують між Заходом, в які, власне, Захід і Сполучені Штати хочуть його втягнути.
Алексей, ну, наверное, нет дыма без огня. Зачем Джозеф Байден предупреждал Си Цзиньпиня от вмешательства в войну с Украиной на стороне России? Давайте вот посмотрим с другой стороны. Зачем это может быть нужно Китаю оказывать военную, техническую помощь, экономическую помощь Российской Федерации?
Дивіться, тут проблема в том, что про то, что Китай будет помогать России, говорят только американские СМИ. На жаль. Ніякої іншої джерел цієї інформації немає, окрім як американської розвідки. І Китай, і Росія це спростували, що були навіть запити такі. Потім, як ви знаєте, західні ЗМІ змінили свою риторику, вони сказали, що за їх даними Китай готовий вже надати допомогу. Але це теж так само не було підтверджено якимось іншими джерелами, окрім тих газет, які поширювали дані американського Госдепа чи Пентагона. Так, тому я якраз ми знаходимося в стані війни, тому б я до всіх таких повідомлень ставився дуже обережно. На мою думку, Китай буде допомагати Росію, лише Росії як і Україні, лише в гуманітарних питаннях. Ніякої зброї з Китаю тут, в зоні конфлікту, не буде. Тому що якщо якийсь дрон з китайський військовий буде тут збитий, чи, не дай Боже, якась ракета з китайською маркировкою буде знайдена в зоні українсько-російського конфлікту, це буде страшний удар по престижу Китаю, по всій тій політиці, про яку Китай офіційно говорить весь цей місяць. Тому я не вірю в те, що Китай настільки якби не далекоглядний, щоб втрутитися в цей конфлікт в такому сенсі безпосередньо. Тобто він може допомагати Росії так, що про це ніхто не довідався.
Хорошо, а вы допускаете возможность, что Китай каким-то образом вступит в этот конфликт на стороне Запада более активно? Или осудит, или политически поддержит Украину, или действительно начнет поставлять вооружение? Ну вот давайте так, Джозеф Байден хочет, чтобы это случилось? И реально ли, чтобы это вообще случилось при каких-либо условиях? Или нам Китай нужно однозначно вынести за скобки и не рассчитывать на него в плане том, что он каким-то образом поможет Украине?
Дивіться, на мою думку, він так само не буде постачати зброю і Україні. Він буде, я вже сказав, він буде постачати гуманітарні грузи, вантажі. Інше питання, що в багатьох позиціях китайського уряду, про які я може сказав, або ж не сказав, тобто, наприклад, Китай виступає за територіальну цілісність України. Він це заявив в своїй заяві на другий день війни. Тобто Україна лише б до цієї заяви мала додати питання у визнаних міжнародним співтовариством кордонах. Китай виступає за вирішення української кризи в стінах Радбезу ООН. І в це теж збігається з позицією Зеленського, який за 2 дні до початку війни офіційно заявив, що він хоче вирішувати суперечки з Росією в Радбезі ООН з залученням так само Німеччини і Туреччини. Тобто це теж збігається з нашою позицією. Тобто от Україна, якщо вона б хотіла, щоб Китай був на нашій стороні, то вона б мала сама ініціювати, да, чи показати Китаю, бо він сам цього не зробить, показати Китаю, де він може долучитися до реальних практичних перемовин щодо миру. А просто, звичайно, сидіти і спостерігати, як ідуть там перемовини між Росією і Україною, не тиснувши не на одну іншу сторону, то, звичайно, для Китаю це дуже зручна позиція. Тобто він заявляє, він говорить, але він практично в сенсі нічого не робить, в сенсі того ж, він не буде спонукати успіху цих перемовин. Я ще раз кажу, у нього така ідея, що я вже спочався на початку, що конфлікт має вирішити ті, хто його заварив. Це позиція Китаю.
А хто з точки зрення Китаю заварив його? США і Росія, чи Україна і Росія?
Так, Ні, НАТО, ну, офіційно, якщо ми подивимося дискурс медіа, то це НАТО винна, яка нападала на Росію і використовувала Україну як тригер, да, як тригер цього протистояння. Хоча інша позиція, звичайно, тепер вони змінюють, вони розуміють, що Росія вела себе агресивно, тобто це не говориться, розумієте, це не говориться, але це є... Скажімо, ми маємо аналізувати китайську мову між іерогліфами, да, між строчок. Да? Тобто, це, якщо Китай засуджує війну, да, то це означає, що він засуджує війну як спосіб вирішення суперечок між Україною та Росією. Війну почала Росія, але прямо він Росію не засуджує. Отак, розумієте? Тобто, от всіх цих позицій ми маємо виходити, ми маємо їх розуміти і казати Китаю, якщо ви засуджуєте війну, добре, давайте зробимо, ми хочемо зупинити війну. Не Путін хоче зупинити війну, ми хочемо зупинити. Ми хочемо миру, ми хочемо для себе гарантій. І ми хочемо це вирішити в ООН. Це все, що нас зближає з Китаєм. Але китайці цього ну, не дуже чітко розуміють. Вони вважають, що від нас нічого не залежить.
Наверное, Джозеф Байден тоже не очень понимает китайскую логику и для этого и проводит вот такие вот многочасовые переговоры с Си Цзиньпинем. Он будет продолжать добиваться какой-то более четкой позиции от Китая?
Наскільки мені відомо, дивіться, наскільки мені відомо, позиція Сполучених Штатів на цих перемовинах була дуже чіткою в сенсі того, щоб не дати Китаю справді стати на бік, на підтримку росіянам. Тобто Китай, ну, Америка про це чітко заявила, і Китай, в принципі, почув цей меседж, да? Натомість, зору Китаю, йому треба переконати Сполучені Штати, що він вже настільки такий великий, що його позицію теж треба враховувати, що не треба тиснути на Росію, що це не до чого не призведе, що треба спілкуватися, треба вирішувати все миром і в відносинах з Сполученими Штатами треба відмовитися від ментальності холодної війни, як вони кажуть, і не говорити про протистояння, а прагнути до загального миру. Тобто всі ці ідеї, які китайська дипломатія, вона відстоює вже дуже багато років, просто її ніхто не слухав.
Поторговаться, в общем, теж повод для міста Китая в мировій системі, от вони так це використовують.
Ну, звичайно. Вона буде, бачите, після конфлікту, так чи інакше, ми будемо мати зовсім іншу систему міжнародних відносин. І Китай, звичайно, боїться за ці свої багаторічні напрацювання, що вони будуть зруйновані новою ситуацією, тобто будуть якісь інші країни. Зараз для Китаю світ виглядав досить стабільним, а в нестабільному світі вони вважають, що вони можуть бути відтиснуті фактично переможцями, да, цього протистояння з Росією на якусь там задворки, і вони знову їм прийдеться починати все спочатку.
С нами Алексей Коваль, эксперт-международник, китаист, Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, кандидат исторических наук. Дмитрий, вам вопрос. Ну вот сказал источник в Белом доме после разговора Си Цзиньпиня и Джозефа Байдена следующее. Президент Байден ясно дал понять значение последствий того, что Китай окажет материальную поддержку. Если Китай будет оказывать материальную поддержку России, которая ведет свою жестокую войну в Украине, не только для отношений Китая с Соединенными Штатами, но и для всего мира. Последствия. Ну то есть это такие определенные угрозы. Но не сказал источник в Белом доме о том, какие же это последствия могут быть, что США могут сделать для китайской экономики, ну вот против Китая, если Китай каким-то образом из-за чего-то начнет помогать Российской Федерации. Какие рычаги у США есть на Китай влияние?
Я бы сказал, что вплив, вернее, країна, як Китай, так і Сполучені Штати, надзвичайно взаємопов'язані. Тому якісь жорсткі рухи, наприклад, в тому сенсі, як це робив Дональд Трамп, запроваджуючи тарифні обмеження на імпорт китайської продукції, вони будуть дуже жорсткими і нанесуть шкоду як Китаю, так і Сполученим Штатам. Відштовхуючись від цієї думки, я вважаю, що у арсеналі Сполучених Штатів щодо Китаю є лише точкові санкції по відношенню до деяких його компаній, які Китай намагається просунути на світових ринках і перетворити на глобальних економічних лідерів. Лише так я бачу цю можливість.
Ну, то есть, каких-то таких огромных сокрушительных санкций ожидать не стоит. Это будет вот такие вот пощипывания, да, укусы по транснациональным компаниям, которые торгуют в западных странах.
Швидше за все так, але для цих компаній це дуже чутливо. Чутливо чому? Тому що це іміджеві проекти. Це не лише спроба захопити ринки, це і спроба через економічні важелі, я маю на увазі китайська спроба, позиціонувати себе в світі як нового економічного лідера, який пропонує блага, товари і послуги для всіх країн, і за рахунок цього країни отримують можливість задовольняти свої потреби і можливість розвиватися економічно. А відтак, якщо таргетувати ось такі компанії, через які відбувається забезпечення подібними благами, то, звичайно, що це буде наносити шкоди взагалі ось цій всій китайській стратегії і концепції позиціювання себе на міжнародній економічній арені.
Ну, тобто, як soft power, да, вот така китайська іміджова вещь, як Apple для США. Дмитрий, ну, я розумію, ми зараз вже такі гіпотетичні вещи обсуждаємо, ну, вот після нападення Росії на Україну, наверное, все нужно обсуждать. А якщо вот США введуть такі санкції, то есть почнеться очередна торгова війна, очередной виток торгової війни між США і Китаєм, Китай чим ответить на такі санкції? Санкции, наверное, же как-то ответит.
Ну, тут справа в тому, що попередня фаза торговельної війни, яка відбувалась за часів Дональда Трампа, показала, що у Китаю недостатньо торговельних важелів для того, щоб симетрично відповідати на ці кроки. Можливо, в контексті асиметричному можна очікувати посилення співпраці у відповідь з китайського боку з Росією. Але така співпраця не принесе Китаю великих вигід, тих вигід, які вони досі отримують від співпраці із Сполученими Штатами. Тому, я думаю, китайські лідери, вони схильні до далекосяжних і стратегічних кроків, і вони навряд чи дозволять цьому, ситуації дійти до великого загострення і ескалації, навіть в економічній площині.
И последний вопрос Алексею Ковалю. Алексей, а вы, я знаю, читаете же китайские СМИ, китайские информагентства. А как они освещают вот войну в Украине? Что показывают? Какую лексику используют, описывая вот все, что происходит сейчас в Украине?
Дивіться, зараз справді багато є матеріалів дуже різноманітних, і я кажу, що я вже сказав, що насправді риторика змінюється. Тобто, якщо ми не говоримо лише про офіційні ЗМІ, да, тобто я насправді співпрацюю 8 років вже не з незалежними китайськими ЗМІ, ну, більш-менш комерційними, скажімо, не незалежними, а комерційними китайськими ЗМІ. Вони дозволяють собі набагато більше, і вони показують українську позицію, зокрема, їх дуже цікавить позиція офіційних осіб, Зеленського, Арєставича, Шмигаля, Верещук, вони всіх їх дуже активно показують, і всі, що говориться під час війни, і вони активно висвітлюють, і риторика змінюється. Я кажу, що перемога, тобто те, що Україна протрималася вже місяць у війні, да, майже місяць, то це шок для китайської аудиторії, тому що вона не уявляла, що так буде. Вони ж каже, вони не вірять, коли ми пересилаємо повідомлення про вбитих російських генералів, про оці всі негаразди російської армії. Для китайців спочатку вони цього не сприймали. Зараз вони це сприймають, але з такими позиціями це неможливо, це все, це провал. Тобто я думаю, що для них це буде дуже серйозна наша перемога військова. Буде в тому чи іншому вимірі, це буде зміна їх взагалі свідомості, да, певної світобудови, да, тобто вони подивляться на весь світ з інших якихось поглядів, з іншого боку, тому що вони жили теж в цій бульбашці, да, вони теж були ретрансляторами багатьох і залишаються ретрансляторами багатьох цих російських наративів, дурних всяких ідей. Зараз вони будуть більш обережніше ставитися до того, про що вони говорять, тому що це не відповідає реальності. І я думаю, що вже це є велика наша перемога, що китайці в якому сенсі починають нас слухати.
Ну а дискурс поменялся в плане том, что Россия это не великая держава, или в плане том, что эффективная демократия эффективнее автократии?
Ні, в першому, звичайно. В першому, звичайно, що Україна дає, показує те, що мобілізація народу, що вона може творити чудеса. Це поки що сприймається так, як диво. Як диво, да, тобто як диво, яке на яке ніхто не чекав в Китаї, да, який був Китай був готовий до швидкого розгрому України за те, що Росія переможе Захід, і все, що це, ну, Китай розглядає це війну не як війну України з Росією, це розглядається як протистояння двох світових систем, російської, ніби якби з їхньої точки авторитарної, але в позитивній конотації, і демократичної, в негативній, да, тобто за Україну, яка є посередині, яка не визначилася. Тепер вони розуміють, що, по-перше, Україна має самостійну роль, да, тобто вона хоче при допомозі Заходу, натомість вона самостійно, так би мовити, відбиває атаки. А з другого боку, що режим, створений Путіним, він не є сильним. Да? Тобто це теж може призвести до перегляду певних китайських уявлень про те, про сильного лідера, про націю, яка там войовнича, ну, російська має на увазі, яка має героїчне минуле. Тобто все це міфи, які підтримувалися дуже багато років росіянами, зокрема і у Китаї. І тепер вони розуміють, що це все лопається як бульбашки, і вони будуть для себе робити висновки, не для того, щоб преклонятися перед Заходом, а для того, щоб трансформувати свою систему, як це було після колапсу Радянського Союзу.
Да, вот запустила такие процессы Украина своим эффективным сопротивлением российскому вторжению. Спасибо большое, коллеги, за то, что раскрыли нам то, как Китай видит происходящее сейчас в Украине. Это были Алексей Коваль, эксперт-международный китаист, и Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, кандидат исторических наук. Мы продолжаем нашу программу. Это радио «Донбасс Реалий». Молдаванка по национальности Елена Давид с сыном Лукой бежали от войны с первого дня. Сначала из Киева в области и чудом остались целы после обстрела военными Российской Федерации с воздуха. Затем 2 недели без газа, электричества, с минимумом воды и пищи. А потом вторая попытка сбежать, но уже дальше. И встреча с русскими военными лично. Сейчас женщина и ее сын в безопасности. Говорит, что чудом спаслась. И также она согласилась рассказать, как все было.
Мы попали под вертолетный обстрел в аэропорту Гостомель. Мы решили выехать чуть подальше от Киева, под Гостомелем, у нашей знакомой есть дача. Мы заметили, что над нами начали кружить вертолеты, много вертолетов. И я наивно даже сняла эти вертолеты, успокаивая Луку, сына, да, я была со своим 9-летним сыном, успокаивая, что это наши. В определенный момент они начали стрелять. Мы остановили машину, хотели лечь на обочину, но тут к нам запрыгнул очень молодой парень, полицейский, и вывел нас в сторону Ирпеня, в сторону торгового центра «Жираф». Вот. Как только мы доехали до «Жирафа», мы услышали взрыв, и, ну, как оказалось, вот эти пару вертолетов, которые наехали первыми на Гостомель, их сбили. И вот тут мы как бы уже поняли что, и осознали, что это все набирает очень серьезные обороты. Такое пришло осознание того, что все. После этого мы каким-то образом, чудом, тоже огородами добрались все-таки до поселка. Это поселок Микуличи. Мы туда съехались с разных сторон Киева, 11 человек, да, и думали наивно, что мы там переждем в тишине. 24-го у нас уже не было никаких шансов, по-моему, туда выбраться. Они постоянно обстреливали Бучу, Ирпень, Бородянку и так далее. Мы находились вот в этом огне, в этих перестрелках. В основном мы находились на первом этаже под лестницами. С нами было 3 деток, годовалый мальчик, 6-летний и мой сын 9-летний. Они, конечно, прошли через ад, никому не пожелаю. Мы находились там 14 дней. 9 марта уже ситуация дошла до такого пика, что мы понимали, что еще чуть-чуть, и мы просто будем умирать с голоду. И я нашла чуть-чуть муки, воды, размешала и испекла лепешки. Вот просто, да, из такого теста, чуть-чуть соли, лепешки. Их было очень мало, нас было 11 штук, и мы решили, ну, взрослым по одной, деткам по две. И, естественно, ну, как бы с них наесться невозможно было, и за мной ходили дети, просили, умоляли дать им еще кусок, и мне пришлось им сказать нет, и я так и не дала им еще по кусочку, потому что если бы я бы отдала им остаток лепешки, мы бы остались без еды на утро. Мы из остатков каких-то там какой-то картошки, какого-то сала сварили огромный котелок борща на улице, и мы надеялись, что этот борщ нас продержит там 3-4 дня, если по чуть-чуть его хлебать. Ручка котелка сломалась, и весь борщ вылился. Да? И мы поняли, что это знак. И сразу как-то я сказала так, валим сейчас по машинам и вперед. Колоннами в 5 машин, полностью обрисованные красной помадой дети. Мы выехали из поселка и впервые увидели как бы реальность, вот ту разруху, которую они оставили за собой. Шанс спасения был, наверное, если честно, 1% из 100. Поехали через лес, вот прям через лес, да, там практически дороги не было, чтобы объехать эти сосны. Объехали, вышли на дорогу с другой стороны, и там нас встретило 8 российских фашистов, солдат. Они остановили нашу колонну и начали сзади проверять каждую машину. Они вытаскивали мужчин, водителей, обыскивали, все телефоны забирали и разбивали. Приложили к автомат на меня и сказали выйти. В этот момент я помню, что мой Лука начал плакать и просить: «Дядя, пожалуйста, не забирайте мою маму». После того, как они нас обыскали, они развернули нас, развернули и направили на Житомирскую трассу. И там, конечно, мы увидели самое страшное из всего. Обстрелянные мирные машины, в которых, к сожалению, лежали расстрелянные, убиты семьи целиком, дети. Я сказала Луке не смотреть в окна, попросила смотреть вниз. Мы решили доехать до Винницы, там переночевали, оттуда выехали в Молдову.
США фактически подтвердили использование России с гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Украине. Президент США Джо Байден в своем выступлении заявил, что Путин, цитата, «прижат к стене», конец цитаты, из-за отсутствия успеха в российской армии в Украине. И чем больше его прижимают к стене, тем более к агрессивным действиям он может переходить. В качестве примера он назвал запуск гиперзвуковой ракеты. В Украине использование системы «Кинжал» в ИСУ пока не подтвердили. Что это за система и как много таких ракет у России, это пытался выяснить мой коллега Александр Марченко, он с нами по скайп-связи. Саша, привет.
Приветствую.
Тебе слово. Расскажи нашим зрителям, что это за зверь такой, «Кинжал».
Ну, я общался с несколькими экспертами, смотрел, что там остальные пишут. В принципе, просто вот так вот российские СМИ растиражировали это, что это какое-то новое, супермощное оружие. По сути, его можно сравнивать с ракетами системы «Искандер». По сути, там используется такая же ракета, просто она модифицирована для запусков самолета, в частности, МиГ-31К, модификация такая. В чем, собственно, сила этого оружия? Запускается он в самолет, а что это ему дает? За счет того, что запуск идет с самолета, эта ракета может иметь большую начальную скорость и доставляться на более дальнее расстояние к цели. Во-вторых, этот самолет может преодолеть, например, системы ПВО и потом быть запуск этой ракеты. А после самого уже запуска она действует так точно, по сути, как и ракета «Искандер». Поднимается вверх на 30-50 километров и оттуда уже падает непосредственно на цель. При этом можно и регулировать это падение, управляемое. За счет того, что она падает с такой большой высоты, она набирает очень большую скорость, поэтому ее называют гиперзвуковой, и ее очень сложно отследить и сбить. То есть основная проблема в том, что эти ракеты достаточно сложно сбивать, и они наносят достаточно большой урон. То есть сама по себе ракета, она там полтонны заряд идет, и даже вот обычные бомбы свободного падения мы видели вот и в Мариуполе, и в Чернигове, каким последствиям это приводит. А эта ракета вообще, по сути, из стратосферы летит, то есть она может пробивать на большие глубины и давать очень большой эффект взрывной. Из того, что более позитивное, как высказываются эксперты, то таких ракет у России, ну, таких систем не так много, потому что ее разработку закончили в 2018 году и приступили к изготовлению. И, то есть, и самих ракет, скорее всего, не так много. И при этом только, ну, как говорят эксперты, всего 4 самолета переделаны для того, чтобы доставлять эти ракеты. Именно самолеты МиГ-31К. Изначально вообще планировалось, что их также будут ставить только пакетами по 4 ракеты на самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. То есть, если бы это было сделано, у них было большое количество ракет и систем для запуска, то это могло очень сильно повлиять на, ну, на боевые действия в Украине. Также, считают эксперты сейчас, так как их, скорее всего, небольшое количество, особого влияния эти ракеты не будут иметь, потому что, по сути, ничего нового для Украины нет. То есть они как использовали «Искандер», по сути, это тот же самый «Искандер». А почему их решили применять? Ну, тут разные мнения есть. Во-первых, что вполне возможно, что «Искандеры» и «Калибры» заканчиваются, ну, либо не заканчиваются, либо их количество сильно уменьшается. И при этом они, если вот посмотреть, используют, например, вот эти старые точки «У», то есть они пытаются использовать как можно больше, чтобы нанести как можно больший урон военной промышленности и вообще вооруженным силам Украины. Также из возможной мотивации это шантаж Запада, показать, что вот есть такое оружие, и оно вот используется, и Россия готова его использовать, потому что, ну, Россия не единожды намекали, что вот эти вот системы, ракеты системы «Кинжал» могут нести не только обычное оружие, а и ядерное.
Саша, вот еще интересный момент, что ВСУ не подтвердили, что это «Кинжал». Ну, как-то акцентировали внимание на этом военные эксперты, или это, в принципе, не имеет никакого значения, или трудно определить, что это «Кинжал», ну, по месту?
Ну, трудно ли определить, что это «Кинжал», я не знаю, а по поводу того, что определили или нет, ну, в принципе, мнение некоторых экспертов такое. Но даже если это и определим, и будет заявлено, что это «Кинжал», что это, в принципе, изменит? Если это такая же практически ракета, как «Искандер», то, ну, сути дела не поменяет. То есть, ну, нам станет об этом известно, и что? И как бы, ну, как-то улучшить ситуацию это не сможет. Потому что, ну, с тем, чтобы их сбить, действительно есть проблемы.
Да, ну, мы поняли, что, в принципе, в этом главная разница, что «Кинжал», он трудно уловим, а по техническим своим характеристикам особо не выделяется. Спасибо большое, Саша. Это был мой коллега Александр Марченко. Вот изучал он, что из себя представляет гиперзвуковой комплекс ракетный «Кинжал», который, как утверждает Российская Федерация, они использовали на днях в Ивано-Франковской области для того, чтобы разбомбить склад подземный боеприпасов украинских. Ну вот, появилась новость, сообщение городского главы Чернигова Владислава Трошенко о том, что в Чернигове гуманитарная катастрофа, уже больше недели там нет электроэнергии, из него уехало около половины жителей. Прямая речь. У нас даже сегодня нет возможности восстановить электричество. Даже если это сделать технически, этого хватит на час, максимум два. Нередки случаи, когда во время бомбежек, поскольку в городе просто нет электричества, нет связи, погибшие просто часами лежат на тротуаре, потому что нельзя дозвониться и забрать тело в морг. Очень многие потеряли работу и уже не имеют возможности купить еду. К тому же ассортимент в магазинах значительно ухудшился, поставок в город фактически нет. Нет возможности хранить продукты, и люди вынуждены больше еды готовить в чрезвычайных ситуациях. Они прямо на улице разжигают костры. Это крайне тяжело из-за постоянных обстрелов. И здесь тоже есть вопросы антисанитарии. Все это он рассказал в интервью «Украинской правде». Ну, как видим, ситуация Мариуполя, который город-герой, который живет уже больше 2 недель в облаве, облоге российских войск, повторяется сейчас в Чернигове. Спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Услышимся завтра.
Это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Находимся в Харькове, на улице Клочковская, 197. Вот сейчас упало сюда снаряд вот этот. Вот он торчит.
Да.
Женщине оторвало 2 ноги. Поставиком оторвало 2 ноги. Ну, забрало скоро. И тут еще в транспортном подъезде снесло крышу.
Это ваш автомобиль?
Да, это мой автомобиль.
Он здесь и стоял во время удара?
Вот так. Лицо.
Вот, там,
да.
Чуть-чуть вот,
вот он это повредил. То по всю крышу, посмотрите, все.
То есть снаряд лежит сейчас.
Она стояла вот здесь.
Здесь впереди
меня
стояла. Так же лицо. Это более
устрашивает. Я студент первого курса международного права Национального юридического университета Ярослава Мудрого. Родился в городе Мариуполь. Сейчас, как и все мы, в убежище в городе Харьков. Все то, что говорят по российским новостям по поводу того, что мы не, что они не бомбят по мирным точкам, это вранье, это ложь. Нас бомбят, бомбят по нам лично, не по военным частям, а именно вот там, где мы, обычные люди.
Я родилась в Харькове и все 25 лет свою живу в Харькове. Это уничтожение нации просто другой. То есть попытка ее подчинения. Других слов тут не находится. Это неадекватные какие-то геополитические аппетиты одного человека, у которого явные комплексы.
Арина, я харьковчанка. Здесь родилась, здесь жила и вот сейчас нахожусь. Ужасное впечатление. Это невозможно. Дальше так продолжаться не должно. Гибнут люди. Ну, разве это можно вообще было подумать, что свои на своих могут так вот это вот пойти сюда и уничтожать простой мирный народ? Это невозможно просто. Лично Путину я хотела бы сказать, ради чего это? Зачем уничтожать мирных людей? Зачем уничтожать детей, мужей? Ради чего?
Ми їх тут не чекали, тому ми їх тепло зустрічаємо, да? Проблеми, проблеми. Всі патріоти розкупили ацетон, бачите? Да, ти пам'ятаєш, як в перші дні? Як ми довго, да, як ми довго це робили, і як у нас все. А зараз бац, бац, бац. Але слава Форду, який розділив процеси.
Да? Хто чим займається?
Хто чим займається, да. Тобто конвейер – це винахід геніальніший.
Стараемся готовить для ребят, которые защищают наш город, вкусную домашнюю еду с душой, так, чтобы они могли прийти, почувствовать себя как дома и получить от этого удовольствие, и чуть-чуть расслабиться, а потом обратно в бой.
Thank you.
нас останется еще 4 ящика на улице.
Значит, там часть разгрузили тех больших.
Хорошо. Минус один пошел, а это минус три ему дала?
Я ему дала два.
Минус два.
Короче, если есть какие-то крупные поставки или что-то важное, там тепловизоры, броники, каски, тегайте мне в телеге, звоните мне, я бегу, лечу и выставляю все.
14-го року приймала участь в бойових діях, в 19-му році вже повернулася і почала жити цивільним життям. Ну і ось знову доводиться займатися всіма такими справами військовими, можна сказати. Ну і зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім необхідним як військових, так і тероборону. У мене була думка, що не буде ніякої повномасштабної війни. І були такі ситуації, купу раз, коли там сказали все, зараз буде повномасштабне вторгнення, там скопичення військ російських біля кордону. І я якби, ну, спочатку ми на це все реагували, знаєте, як в той притчі там про вовків і хлопця, там, де він кричав «Вовки, вовки», а потім вони прийшли. Ну, були перші приходи по Києву, там зранку вибухи. Я не могла повірити. Ну, тобто зі мною були люди, які без досвіду військового, і вони почали казати, що це якісь вибухи, а я почала казати ні. Ну, я вже 5 років була на війні, це точно себе не вибухи. Це якась гроза, там, типу, блискавка, але точно не вибух. А потім взяла телефон і почала дивитися новини, і там вже все це було показано, то, що типу, реально почалася справжня повномасштабна війна. Ну, я думаю, що ми, українці, в принципі, завжди були якби, такою нацією, яка не люди такі, які готові підтримувати один одного, небайдужі, просто не всі до кінця вірили і розуміли, ну, яку загрозу для нас несе Росія. І тобто реально багато людей були толерантні до росіян, до влади Росії. Хтось не вірив, що на Донбасі війну почала Росія. Якщо щось шукати позитивне в війні, то це те, що більшість українців реально зрозуміли, що ворог – це Росія, а не те, що типу, українці проти українців, там хтось когось вбиває, там якісь бандерівці, нацисти, яких у нас не існує. От. І я сама з Харкова, те, що Путін зробив з Харковом, ну, моя мама змогла евакуюватися, поїхати звідти, двічі попавши під обстріл. Ну, я думаю, що Харків зараз буде самою такою точкою в країні, де будуть ненавидити Росію найбільше. Хоча це було можливо саме лояльне місто, типу одне з лояльних міст по відношенню до Росії в нашій країні. Люди, які не були там патріотично налаштовані і навіть не розуміли, для чого я пішла воювати, вони зараз змінюють свою думку. І це нам реально допоможе вже після перемоги також.
А вони хочуть типу не тканеві, а типу ті прогрезивні ножі, які можна помити, типу, і це, тому що ті тканеві кров'ю запачкав і все, їх не можна зібрати до того, ти поняла?
Перші дні це вони були дуже стресовими, шоковими, тому що ти не знав, як діяти, не знав, що робити. Цей хаос, дивися новини, там взагалі такий жах відбувається. Кажуть, що захоплюють перші міста. Казали, що наступають російські війська майже по всій території, по всьому кордону України. Просто було неможливо бачити це все, що відбувається, нічого не робити. І тому особисто я і інші люди, вони почали думати, що ми можемо зробити, щоб допомогти нашій країні, щоб допомогти нашій державі. Я можу допомагати волонтерити, хоч якось чимось віддячити нашим бійцям. Тому я вважаю, що я зараз знаходжусь в правильному місці, де від мене якась користь, де я можу чимось допомогти. Дуже приємно і неочікувано було те, що український народ так згуртується, що люди вони об'єднаються і будемо разом боротися з російською агресією. Дуже багато вступило до територіальної оборони. Я знаю, що люди приходили і казали, нас же немає місць, нас же немає, ну, все заповнено, вже зачекайте, ми вам зателефонуємо. Тому що не на всіх хватало вже спорядження, зброї, така була маса. людей, які бажали допомогти і бажали щось якось охороняти, обороняти свою державу, наші кордони, нашу незалежність. Для людей дуже важлива свобода, і наш український народ, у нього це сила духа, сила до незламної незалежності, це, не знаєш, з часів ще козаків.
Працюємо на нашу перемогу, забезпечуємо ЗСУ, добробатів, цивільне населення. І що я можу сказати? Руський корабль, іди на...
Хто вже був і точно, ну, точно досвідчений, хто вже був. Підніміть руку по прізвищам, зараз буду записувати спершу. Ні, хто? Не так. Хто був, сідайте тут, хто не був, сідайте туди. Отак. Перший дзвон, перший два ряда, другий дзвон, другий дзвон, другий. Товариство, максимально навчайтесь, 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 щоб на наступний завтра ви вже їдете міняти нас. О 12 годині загальний збір для незадіяних на тренування.
Графік такий, що у нас 2 години ми стоїмо на стійці, 2 години ми своїми справами займаємося, 2 години ми спимо.
14 секунд, то у вас є, типу, щоб впасти на землю. Гради б'ють просто площі квадратом, любе укриття, любе брок.
Вони в асфальт навіть не зариваються, гради, просто невелика лунка.
Перші оці секунди, коротше, будь-які люди впадають в стопор. Перший раз, коли чують прильот великий, вони просто, ну, вони реально на 3 секунди втрачають орієнтацію.
Так.
Тобто, що пам'ятаєте, що якщо людина заціпила, просто його на землю або бити по обличчю легенько.
Всі би практично з позиції лежать. Тобто дуже рідко там зріст чи там півзросту зазвичай це все сіркотня. Вставати на повний зріст це, ну. Тобто я дуже рідко бачив, тільки коли пересуваєшся по території, то ти вже полуприсвіті біжиш, падаєш і стріляєш.
На відкритій місцевості тільки лежачі просто. Якщо немає укриття, тільки лежачі. Голови там не задираємо,
так стіну, це впав. Уперся, просилися, хто немає. Це все кіно, тобто забути за це.
Ну, саме страшне це артилерія. Ну, тобто...
Яка глибина окопа?
2 години.
Я ж не військовий. Я просто журналіст, їжджу 8 років. Основний.
Сьогодні неділя, сам повинен сьогодні. А зараз він подійшов.
Холодно тільки.
Це ви вночі тут були? А що було вночі?
Тут нічого такого не було якогось. Ну, просто чергування. Добові тут же там по 3 години, по 4, там, ну коли як, скільки людей. Це все в такому воєнному режимі.
А що ось за ці дні найважче було?
Найважче що? Спина стара, бо бронік важкий. А так все нормально. Це ж вже в автоматичному режимі. Нас так довго тренували цими безкінечними війнами клятими в нашій історії, що тут у всіх спрацьовує рефлекс. Просто, ну, тренування. Ну, якщо тренується там спортсмен там кожного дня по 12 годин, ну, потім вже. А у нас історичне тренування. Віками. Ну, не тренували.
Приїжджаєш, я думаю.
22 роки працюю журналістом на різних телекомпаніях, в різних точках гарячих. В Грузії, в Афганістані, в Узбекистані. Є два варіанти. Або
чимось допомагати, там, волонтерити або йти захищати країну. Тому я вибрав другий варіант. Він називав це війною російсько-українською. Зараз маски скинуті явно, тобто його вже все видно, тобто це війна проти незалежної держави, тут або ми, або вони. Я розумію, що це війна, я бачу, як гинуть люди, я цілком усвідомлюю, що може бути, тому я хочу, аби мої діти росли в незалежній Україні, в вільній Україні, а не в Російській Федерації.
Наші сусіди і інші народи не можуть відкрити для себе оцю істину, що українці, коли важко і складно, то вони настільки здатні до організації, і при тому організації такої чесної, правдивої, сміливої, доброї. І з цим неможливо боротися. Це не можна перемогти, тому що треба знищити багатьох і всіх, а це неможливо.
Дякую.
І от коли був Майдан, то я зустрічав людей, які казали, це ж хтось організував, це ж десь сплановано, це якісь там є спецорганізація. А Майдан – це як живий організм, сам по собі. От він з'явився і він жив сам по собі. Да, там були люди, які це все координували, організовували, спрямовували. Але вони були лише інструментом у цього живого організму, людського живого організму. Це я, ви звернули увагу, що от так воно все просто. От коли такі складні обставини, то українці здатні все робити просто. І може бути так, що хтось це використовує, чи хтось це намагається вклинитися, зробити щось погане. Але ну, перемогти це добре і хороше неможливо. Неможливо, тому що ну, це Божа благодать. Це так робить Бог.
Пономарі, які є в нашій церкві, вони всі зверталися в тероборону, але хтось літній, йому не дали зброї. Хтось хворий, і йому не дали зброї.
Що ви будете робити, якщо до вас таки прорвуться сидорочняни?
Ми будемо... ми не маємо... я не знаю, як я буду жити, якщо тут будуть росіяни.
І кричали шпитальні стіни. Він жити не хотів, і лікар сказав, що нема надії. Він плакав гірко й ревно, ні стишить його, ні втішить. Сказав, що згинуть напевно, мав він, а товариш вижить. Сказав, що згинуть напевно, мав він, а товариш вижить. Це фатум у глаз чи кпини, в юдолі з вояцької долі, в його черевні порожнині, глибокі рани доволі. Терпи отаманом та нині, йому таке важко давалось, шматком мінометної міни йому надірвало фалос, шматком мінометної міни йому надірвало фалос. Це тягнулася вічність, і вічність створила брами, і та, що з косою ходить, стояла вгорі над нами. І хтось умовляв його сину, ти ж виживі це знамення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення.
Привет, я Шавкат Тургаев. Мы запустили новый YouTube-канал «Настоящее время Азия». Самые свежие новости из 5 стран Центрально-Азиатского региона, а также Афганистана, Китая и России. У нас нет цензуры. Мы говорим обо всем. Только у нас все то, что не покажут на госканалах. Важно! Ежедневная программа «Азия» тоже будет выходить на новом канале. Подписывайтесь. Увидимся в YouTube на канале «Настоящее время Азии».
Режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Я сразу, когда приехал в тюрьму, я решил, думаю, ну ладно, буду играть по их правилам.
Потом вам говорят раздеться, вы спрашиваете зачем, и тебе ничего не отвечают.
Рисунок я колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. А у чувака гепатит еще, гепатит С.
Ох, не понимаю я вас, адвокатов. Вот
человечка законопатить. Это милое дело.
Прилетіло чи бомба, чи снаряд, чи ракети, ми ж не знаємо, що. Ну, добре злякалися. Але ж робота є робота, треба ж обирати, бо люди йдуть, панікують, щоб люди менше бачили, будемо обирати. Собаки, що сказати, це ми бачите. Сильно шкода дітей. У мене теж діти з Києва не виїхали. І я вже тут теж на посту. Що скажуть, куди пошлють? Де лучше нужні будемо, хоч і старі, ну ж нужні. Поки руки, ноги, то вперед. Ніхто не думав. Всі казали, да? Всі казали, всі говорили, 16-го, 22-го ця банда, 23-го, теж день радянської армії був колишній, теж ж так. Ну вже все, вже минуло. Тут 24-го. Я біля воєнної часті живу. Коли дочка дзвонить, ви бачите, що робиться, чуєте? Кажу, ні, що робиться. Ну якраз сон такий в людей, це ж закономірно. Каже, бомблять. Коли пожаріще, пожар. Ну добре, що, слава Богу, що віщові склади, кажуть, там ліс. Ну я не знаю, ну коротше так кажуть, бо я не дай Бог би, то це вже це одне, що зробило, а там склади. Я, кстати, робила там у складах 10 років, да, охороняла, на вишці стояла. Охороняють нас всі пости, блокпости з оружієм, люди допомагають, спочони, хто що може тягне, хто одежу, хто харчі, або все разом кров здають. І не падають духом, головне, розумієте, вже скільки горе наробили, скільки ми бачимо ту дитинку, ту, ну, вона ж, ви ж бачите, це воно то всередині, але стараємося одне одного все одно піддержувати. Тож ж діти, хто знає, куди це була.
Так, а другою потім.
Ще побачимо ми, що будемо спокійно жити, будуть діти щасливі. Ох, слава Богу.
Люди всегда ощущали потребность исследовать новые места. Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. Мы путешественники, мы исследователи и мы колонизаторы. Мы везде ведем себя одинаково. Нашим следующим рубежом может стать Луна. За пределами Земли найдется немало ресурсов, которые позволят нашей цивилизации расти дальше. В ближайшие годы мы проведем несколько экспедиций на поверхность Луны. Человечество не признает границ.
В Англии есть поезда, которые встречают вас как короля. Не желаете ли суп? А есть и поезда, где можно видеть своего соседа. Добрый день. И в то же время пейзаж. Здесь вокзалы и поезда в строгом классическом стиле. Вы увидите деревья в виде штопора.
Вот ваш чай.
Спасибо. Поезд – это здорово.
Аудитория – это люди, которые хотят знать. Это часто люди, которым не все равно, которые что-то увидят, услышат, будут знать, как сделать свой выбор. Или, возможно, как не допустить чего-то ужасного.
Наша аудитория очень напоминает мне нашу редакцию. Нас смотрят люди из разных стран, они говорят на разных языках, но все понимают русский. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то уже на пенсии, кто-то нашел свою любовь, кто-то еще только ищет, и все хотят знать, что происходит в их государстве и у ближайших соседей.
Я надеюсь, что моя аудитория – это неравнодушные живые люди. Ну, то есть не те, кто похоронил себя вот в проживании одинаковых дней от Нового года до Нового года, а те, кто готов менять себя и окружающую жизнь, кто готов делать и действовать в реальности, а не в комментариях.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам. или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.